fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Fantsika mianakavy a eo ampiarana aminay to amin'ity katesisy ny fiangonana katolika ity, indrindra moa zany fa ijerentsika ny hoe mahafiangonana antsika mpamafiadanana sy fanantenana, de zay no anentana ny ray masinantsika amin'izao karimy izao ny amin'ny hoe asa fitiavanamana. Tena antotra ny teriny io a ao anatin'izao afatry ny karemy izao, inandrary no mety ho endrika n'izay asa fitiavana aman'izay mopera.
Miarabantsika mianakavy anatin'izao fandaran'izao a, miarabanao koa Fredelina, ny paparay masina Fredelina revo misy zanakevitra na loha hevitra anakiray ampitaina de manomboka foana izy a amin'ny soratra masina ka raha miresaka zany izy hoe azaketraka indray amin'ny asa fitiavanamana, de nanomboka izy a tamin'ny taratasy faharoa masy d'apôly eo an'ny Korintianina zany ny toko fahasivy a andinin'ny fahafito a izay milaza hoe samia manao araka izay efa nokasainy tao ampony avy. Samia manao a araka izay efa nokasainy tao ampony avy, mety efa misy efa nanana vinavinany netana nafanirena mahita an'ireny hoe vokatra cyclone ireny ohatra zao, de mety misy nanana fanirina tany, misy indray na ireo fanetanana tetsitero hoe andeotsika anao an'izao iombonana, dia efa nisy nanana zany a tao anatisika. Fa ho an'izay tsy nanana vinavina zay tsy nanana fanirina akory a dia fotoana ny karemy zao a dia manana courage ma azaketraka ny maka fanirina hoe antiny ny asa fitiavanamana ndeha ataoko. De io ny soratra masina ny angana ka ilazana ny hoe aza dinona ary a fa ny antony anomezan'Andriamanitra sakafo na vokatra ho anao a ho antsika de tsy hoe mba anananao izay hoanina fotsiny sy izay ilaina fotsiny, tsy izay kory, fa mba ahafahanao ihany koa zany a mijery ny namana, mijery ny hafa. Ka ho an'ny taontsika hoe ny fiarina ny fahasoavana ny fidirana ny fidiram-bola ao anisa tokantrano a dia mety samy manana ny azy, samy manana na be na kely io, fa na be na kely tonga eo zany a dia tsy hoe natao ho fivelomanao fotsiny sy an'izay ilainao fotsiny, fa natao a ho tantaninao a ifampizarana ihany koa zany a, zay ny antony ireny meditra amintsika ireny na kely a na be oya. Ary anao tiary amin'izao kary amin'izao a ny anaovana tolo ilay samaritanina tsara fanahy, fantatsika tsara ny tantara iny ao Masina Loka toko fahafolo a misy an'ilay a olona azony jiolahy ao anatin'ny fiarahamonina moa tsy lozana, misy tsy filaminana, misy an'ireny brigand ireny. Raha mihitatsitsika ny resaka de mety mitranganga zany feny brigand tanàna, mety ohatra mety azo heverina sy raisina am'izay hoe brigand amin'ny fitsarana, brigand amin'ny domaine, brigand amin'ny fianakaviana, brigand amin'ny fiangonana, mety mitranga zany. Fa manoloanan'io a dia misy zavatra maneho ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny any koa mitrangana andalony ny mpisorona sy ny levita, théorie de l'indifférence. Mety misy ihany koa manoloana an'ireny retraretra reny a tsy miraiky mandalo de lasa na misy azy ny atao azy, fa raha hitaritsika sy toizantsika amin'ny androntsika kehitriny de makasary de lasa. Nlazana amintsika zany rehetrarehetra zany fa tsy natao hitazapotsintsika na hoe tsy taidronono mandroatra manoloana an'izany. Ny hitsaboana ireo marary no ny antony maro samihafa amin'ity fiainany ity, izay zany a anisan'ny fanaovatsoa izany. Ka maro samihafa moa zany mety hoe olona mitaraina sy ny olona mila vaaolana sy fankahirezana avy amintsika. Arak'izany ary a ny karemy a dia tsy fotoana fialana bala na fotoana fangatahanandro manoloana ireo a mangatam-bonjy amintsika. Raha ny marina de fotoana fanaovana ray zafy lemena izao a fotoana ny karemy zao mba ho soa ho an'ireo mila vonjy. Tsy fotoana famonoana sofina izao na tsy andraisana telefona amin'ny manoloana ireo izay olona hoe fantatra fa hitaraina sy antsy fonjy amintsika. Tsy tokony avinavina na fandaozana no asitrantsika fa fotoana fanatonana sy famangina. Famangina ny marary, famangina ireo mahatsiaro rery, famangina ny beantitra sy ny sisa. Feny ary manana antsika anatin'izao faniriana ity faniriana anao soa ary miezà mity sy manao soa ary maneho fitiavana manaova soa. Raha tsy manana an'izany ianao mangata mafy amin'andriamanitra vao omeno fanahymasina izay manova ny fovato ho fonofo.
Betsaka ny olona mila fanampiana eo manodidina antsika. Raha tsy laza moantsika hoe misy zao ireo namantsika izay niaran'ny vokatry ny rivodoza dia manentana amin'ny fiangonana hoe mila fanampiana ireo olo ireo ka misy ezaka tokony ataontsika, afaka mandray anjara amin'izany ve ntsika. Fa raha eo toerana manodidina antsika ihany koa raha tsy jery afa tsy ny eo toeranantsika dia maro ihany koa ireo mila fanampiana, na hanoresaka sakafo hoaniny io, na hoe fitadiavana asa, na hoe fitsaboana ny marary. Misy olona tsy afaka manao an'izany nefa mila an'izany dia azontsika atao tsara ny mandray anjara amin'ireny amin'izay kely farany vitantsika. Dia manentana antsika ary hanatanteraka an'izany amin'izao karema izao. Mandra-pitafara.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.